Bir qrup maşın kəsib, sonra maşınlardan çıxanlar onlara hücum ediblər, daşlar atılıb. Onların müsavatçıları maşınlarının şüşələri sındırılıb, maşınlara xəsarət yetirilib və hədə-qorxu gəlinib, bundan sonra onlar geri qayıtmağa məcbur olunublar. Baş verənlər kim tərəfindən təşkil olunub və polis bunlarla bağlı nə deyir, müsavatçıların özlərini nə deyir, bütün bunlar hamısı video reportajda da var. İzləmək üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gələ bilərsiniz. Bunlar, bu hücumlar kim tərəfindən təşkil oluna bilər və hücumdurmu, müsavatçılar özləri bunu necə qiymətləndirirlər, Kəbiran Diləvərinin reportajında.
Bu daş bizim maşınlara atılan daşlardan biridir. Bu mənim soyadım kimi qəmbər daşıdır. Bu daş bir adamın başına deyək ki, o adam salamat qalacaq, qalmayacaq, bəllidir. Və bu daş maşının şüşəsini sındırıb, maşının içinə düşür. Bu daş sərnişinlərdən birinə dəysəydi nə olacaq? Bu cinayətə görə kim cavab verəcək? İlham Əliyev, Ramiz Mehdi, yoxsa kim? Bax, bunu istəyirəm ki, hər kəs ciddi düşünsün.
Bu sözləri Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər yanvarın 13-də Lənkəranda hücum vaxtı olaraq atılan daşı mediyaya göstərə-göstərə deyirdi. Müsavat başqanı bu olay sui-qəst sayır.
Hansı tərəfdən baxın, bu bir sui-qəst hadisəsidir. Və bu sui-qəstə görə İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyev, onların adamları, onların bu tapşırığını icra edən hər bir kəs məsuliyyətdir. Bizim yanaşmamız budur. Əgər belə deyilsə, sübut etsinlər ki, belə deyil. Onlar edəcəklər bu cinayəti.
Daxili İşlər Nazirliyi isə bildirir ki, heç bir hücumla söhbət gedə bilməz. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaydov deyir ki, bu etirazdır.
Orada kiməsə hücumla söhbət belə gedə bilməz. Rayonun Göyşaban kəndinin ərazisində olan qadınlardan ibarət bir qrup rayon sakini bunların yoluna çıxıb və bunlara öz etirazlarını, öz nifrətlərini bildiriblər. Bir qrup qadının qəzəbini, nifrətini görən İsə Qəmbərgil elə oradan da rayon ərazisini tərk eləmək məcburiyyətində qalıblar və qayıdıb gəliblər. Bundan başqa orada heç bir hadisə, heç bir hücumdan söhbət gedə bilməz. Xəsarət alan, zərər çəkən olmayıb. Ona görə də burada hücum deyə bunu şişirtmək, siyasiləşdirmək düzgün deyil.
Ehsan Saidov dedi ki, hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət daxil olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng xidmətinə müraciət daxil olub. Müraciət qanuna müvafiq olaraq qeydiyyata alınıb, müraciətdə göstərilən xüsusiyyətlər araşdırılır.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin sözlərinə görə polis hücum edənlərin qarşısını almaq üçün heç bir addım atmayıb. O deyir ki, hadisəni icra orqanlarının törətdiyini sübut etməyə çalışacaqlar. Lənkəran rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, İsa Qəmbərin Lənkərana gəlişindən onların xəbəri olmayıb. Hücum olayı yanvarın 14-də ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə şöbəsinin rəhbəri Nikolas Deşlə İsa Qəmbərin Müsavat Partiyasının qərargahında gerçəkləşdirilən görüşdə də müzakirə olunub. Politoloq Zəfər Quliyev Müsavat başqanı olan hücumun seçki ilində baş verməsinə diqqət çəkir.
Narazılıq doğurur. Elə bil ki, hakimiyyət həm müxalifətə, eyni zamanda bu düşərgədən olan prezidentliyə namizədlərə bir xəbərdarlıq etmək istəyir ki, rayonlara getməyin, cəmaatla ünsiyyətə girməyin, yoxsa sizi bu cür və bundan daha ağır riskli təxribatlar gözləyir ki, bu çox uğursuz və səhv bir yanaşmadır.
Politoloq Mübariz Əhmədoğlunun fikrincə bu hadisənin seçki ilə bağlılığı yoxdur.
Çünki seçki vaxtı Azərbaycanda formalaşmış ənənə var. Bütün namizədlər həm efir vaxtından, həm görüşlərdən genlə boluna istifadə edirlər. Heç bir maneçiyi də törədilmir. Səbəb edəm ki, indi baş verənin seçki əlaqəsi yoxdur.
Yanvarın 13-də Lənkəranda Müsavat Partiyası rəhbərliyinə hücum olub. Müsavat Partiyasından verilən məlumata görə onlar daşa tutulub, maşınları zədələnib.
Kəbiran Diləvərli Lənkəranda baş verənlərdən sonra maşınların doğrudan da hücum olunub ya yox, bunu öz gözlərinizlə görə bilərsiniz. Video reportajda Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda videonu izləməklə fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Siz də Lənkəranda müsavat rəhbərliyinə qarşı baş verənlər nə idi? Planlaşdırılmış təxribat idi, sui-qəst idi ya sadəcə bir qrupun etirazı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə dinləyicilərimiz yazırlar ki, Cavid yazır ki, Səqəmbərə qarşı edilən bu hücum hakimiyyətin təxribatıdır. 2003-cü il prezident seçkisi öncəsi də İsa bəyə qarşı bu cür iyrənc təxribatlardan istifadə edirdilər. Hakimiyyət öz acizliyini göstərərək müxalifət liderini öz vətənində hərəkət etməsinin qarşısını almaq istəyir. Başqa bir dinləyicimiz Zahid yazır. Bərdədən ki, İsa Qəmbər Azərbaycan müxalifətinə xəyanət eləyən ən güclü şəxsdir. Bu şəxsin müxalifət mundiri geyməyə haqqı yoxdur. Digər bir dinləyici yazır ki, Gülağa bə yazır ki, bu hadisə əvvəlcədən planlaşdırılıb, çünki ictimaiyyətə İsa Qəmbərin Lənkərana gedişi barədə məlumat verilməyibsə, sakinlərin İsa bəyin avtomobilinin saat neçədə o ərazidə olmağını bilmələri inandırıcı deyil. Bu hadisəni xalqın üstünə yıxanlar bunu düşünüblərmi? Belə çirkin hadisələrlə nə qazanmaq istəyənlərin arzuları ürəyində qaldı, bunu Vüsal yazırdı. Müsavat başqanı Səqəmbərə qarşı edilən təxribat hakimiyyətinin törətdiyi təxribat kimi başa düşülməlidir, bunu da Səyyaf yazırdı. Simasız partiyadan və onun simasız rəhbərindən hər bir şey gözləmək olar. Qəsəb müsafir imzası ilə yazan dinləyici qeyd edir ki, hakimiyyətin maskası çoxdan yırtılıb. Birazdan müsavatçıları razı salıb geri döndərmək üçün hətta öz yaxınlarınızı da göndərsəniz, bu əsil suiqəstdir, bunu da başqa bir dinləyici yazırdı. Digər bir dinləyici isə 050-744-101-7 nömrəsinə yazır ki, hakimiyyət təşkil edib ki, İsa Qəmbərin kütləvi reytingi qalxsın, bu onlara lazımdır. Bu da bir dinləyicinin fikirləri ilə Aydın Beyləqandan yazır ki, dövlət iki şeydən sarsıla bilər, günahkar cəzasız qalanda, günahsıza cəza veriləndə. Yunan müdriklərindən birinin sözüdür, təəssüf ki, bunu Azərbaycanda Heydər Əliyevin adına da çıxırlar. Bu kəlam ölkəmizdə dəbdədir, ona görə ki, ölkəmizdə günahkarlar cəzasız, günahsızlar isə zülm içindədirlər. Əgər belə olmasaydı, İlham Əliyev və onun komandasına ən azı ömürlük həbs cəzası verilməliydi. Bunu Aydın yazırdı Beyləqandan. Digər bir dinləyicimiz yazır, Lənkəranda müsavat başqanı Səqəmbərə olan hücum suiqəstə cəhd idi. Buna hücum demək istəməyən hüquq mühafizə orqanları orada xəsarət alan masallı müsavatçılarını Xasay Səfəroğlu olmaqla görübmü? İri daşlarla, dəmirlərlə, dəyənəklərlə silahlanan qadınlar İsa bəyin gələcəyini hardan bilirdi? Bütün bunlar İlham Əliyev və Ramiz Mehdiyevin təşkil elədiyi növbəti suiqəst idi. Rüfətin fikirləri idi bu. Digər bir dinləyici isə yazır ki, salam azadlıq, mən inanıram ki, İsa bəy prezident olmağa layiqli namizəddir. İlham hökuməti də bundan qorxduğuna görə hər vasitə ilə buna mane olmağa çalışır. İnanıram ki, İsa bəy qələbə qazanacaq və ona uğurlar arzulayıram. 050-744-1017 nömrəsində Timuçin yazır ki, YAP rüşvət horuğu tənqid eləyir, rüşvət fantan vurur. TV-lərdə şov verişləri tənqid olunur, şovsuz kanal qalmır, oradakı ölümü tənqid edirlər, ölümlər artır, bu partiya möcüzələr partiyasıdır, bu möcüzənin ulu memarı isə Heydər Əliyevdir və onun da ən böyük uğuru, möcüzəsi və xalqı köləyə çevirmək olur. Hakimiyyətin müsavat başqanına etdikləri təxribat YAP liderlərinə baha başa gələcək. Daxili İşlər Nazirinin sözçüsünə də bildirmək istəyirəm ki, siz yaxşı olar ki, atabalanın şəkillərini kabinetlərinizdən asıb rüşvət almayın və 050-744-1017 nömrəsində iqtidar imzası ilə yazan dinləyici qeyd edir ki, müxalifəti əzmişəm, əzəcəm və əcəb eləyəcəm. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsində SMS-lə göndərə bilərsiniz və elə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olacaq. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək və az sonra biləcəyik ki, əsgər ölümünə yox deyək şüarı ilə həftə sonu keçirilən aksiyada Azərbaycanda hansı rezonans doğurdu?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, kontekst gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. Axşam 7-nin yarısı və indiki vaxtda axşam saat 8-də. Axşam saat 8-də indiki verişi həm də qısa dalğalarda radioda SV748 MHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Gün boyu Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradiosu.site vasitəsilə, Türksat hotspot peklərində və mobil telefonlarda da dinləmək mümkündür. Həftə sonu, şənbə günü yanvarın 12-sində Bakıda əsgər ölümlərinə qarşı etiraz aksiyası keçirildi. Söhbət 18 yaşlı 3 ayın əsgəri Ceyhun Qubatovun rəsmən ürək tutmasından vəfat edib evinə göndərilməsindən, valideynləri isə onun işgəncə verilib öldürüldüyünü bildirirdilər. Buna etiraz edirdi fəallar, amma bu dəfə həmin etiraz aksiyasında təkcə müxalifətçilər iştirak eləmirdi. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Ordumuz ölməsin, əsgərimiz ölməsin.
Bu tələblər şənbə günü, yanvarın 12-sində Bakıda keçirilən aksiyada səsləndirilib. Aksiyacılar əsgər Ceyhun Qubatovun ölümünə, bütünlükdə ordudakı itkilərə etiraz ediblər. Rəsmilər ilkin olaraq Ceyhun Qubatovun ürək çatışmazlığından öldüyünü bildirsələr də, anası onun döyülərək öldürüldüyünü söyləyib. Facebookda əsgər ölümünə son kampaniyası da elə Ceyhunun anasının həmin sözlərindən sonra başlanıb. Bu sosial şəbəkəyə qoşulanlardan təxminən 16 min adam etiraz aksiyasına qatılacağını təsdiqləyib. Aksiyaya övladını itirən əsgər ata-analar da qoşulublar.
Mənim oğlum komandir tərəfindən öldürülüb. Buna cavab versin ki, mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldasını güllə tapanca ilə vurmuşlar?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qoşulublar, biri də məzardadır.
Aksiyacılar fəvvarələr meydanından Milli Parka kimi yürüş eləyiblər. Onların bir hissəsi isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının binası qarşısında etirazlarını səsləndiriblər. Polis Milli Parkda iştirakçıların qarşısını kəsərək irəliləməyə imkan verməyib. Bu zaman aksiyacılar yerə oturaraq Azərbaycan himninə oxumağa başlayıblar. Ötən etiraz aksiyaları ilə müqayisədə bu dəfə polis zorakı davranmayıb, sadəcə iştirakçıları qanunlara əməl etməyə, dalışmağa çağırıb. Bakıda keçirilən bu aksiyanı sosial şəbəkələrdə möhtəşəm adlandıranlar da tapılıb. Məsələn, Realın qurucularından Elkin Qədirli yazıb.
Bugünkü etiraz tədbirində rahat 2000 adam olub. Bugün etiraz edənlər arasında 2000-3000 manat maaş alan şirkət işçiləri, kiçik biznes sahiblərini də gördüm. Aşağı rüsbəli dövlət qulluqçuları da vardı mitingdə. Gənclər möhtəşəm idilər. Polislər də mədəni davrandılar.
Elkin Qədirlinin müşahidəsini, yəni aksiyada toplumun müxtəlif kəsimlərinin təmsil olunduğunu yazıcı Əkrəm Əylisli də vurğuluyor.
Bu dəfəkində biraz kütləvilik, yəni cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, yalnız o narazılar yox. Ümumiyyətlə bir oyanma hissiyatı var idi.
Əkrəm Əylisli, Ziyalılar Forumunun başqa bir üzvü şair Musa Yaqub deyir ki, aksiyanı izləyə bilməsə də o baş verənləri belə başa düşür.
İndi bu tək elə bir əsgər ölümü ilə əlaqədar deyil, düzdür. O bir qovcumdur, bir oddur, yangıdır, ana naləsidir. Məsələn, bu öz yerində. Amma zorakılığa qarşı, vicdanəliyə qarşı, işgəncələrə qarşı mübarizə və kin və qüdrət.
Musa Yaqub, politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, şənbə aksiyası ilə cəmiyyət hakimiyyətə mesaj verdi. Cəmiyyət ordudakı özbaşınalıqdan narazıdır və hakimiyyət də bununla bağlı tədbir görməlidir.
Mən şəxsən əminəm ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi və Baş Qərargah rəisinin dəyişmək lazımdır. Bu Sovet dövrünün bacarıqsız generallarının nə mənası var saxlamaq? Onların başçılığı altında Azərbaycan ordusu Qarabağı içirib və cəmiyyətin düz strukturları üzərində nəzarətini bərpa etmək lazımdır. O həmin tədbirdə səhnə var idi. Ana ölən oğlunun şəklini göstərir və deyir, mənim bir oğlumu öldürdülər, indi ikinci oğlumu orduya çağırlar. Mən onu verə bilərəm orduya? Yəni, çox haqlı sual.
Zərdüşt Əlizadəyə görə ordudakı vəziyyət də bütövlükdə cəmiyyətin göstəricisidir. Bu aksiya yalnız orduda yox, mülki həyatımızda da dəyişiklik zərurətindən xəbər verən etirazdır. Deməklə, politoloq fikrini yekunlaşdırır. Hələlik hökumət aksiyada qoyulan tələblərə münasibət bildirməyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı isə APA-ya deyib ki, istənilən Azərbaycan əsgərinin ölümünü hamı, o cümlədən YAP da pisləyir. Mübariz Qurbanlı onda deyib ki, əsgər ölümündən siyasi məqsədlər üçün istifadə olunmasına fürsət verilməməlidir. Aksiya iştirakçıları təxminən 100 nəfərin saxlandığını bildirsələr də, son dəqiqələrə olan məlumata görə 22 nəfər saxlanılıb və onlar 300-500 manat arasında cərimə olunublar. Respublika prokurorluğu faktla bağlı cinayət işinin qaldırıldığını və saxlananların olduğunu bildirir. Müdafiə Nazirliyi isə artıq bir neçə nəfəri cəzalandırdığını bəyan edib.
Şənbə günü keçirilən aksiya ilə bağlı geniş video reportajı Azadlıq Radiosu.com-dakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və indi isə kontekst proqramında Azərbaycan cəmiyyətinin dəyişməsini kimlər istəmir? Bununla bağlı Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğunu dinləyin.
Azərbaycanda cəmiyyətin dəyişməsini kimlər istəmir?
Cəmiyyətin dəyişməyi istəməyən ancaq cəmiyyətin düşməni ola bilər. Başqa kim ola bilər?
Özlərinə görə bu cür yaşayışı qəbul edənlər istəməz ki, dəyişsin də.
Məsələn, mən istəmirəm cəmiyyətin dəyişməsini. Mənim üçün belə rahatdır. Sakitlikdir, başım rahatdır, siyasəti o qədər sevmirəm, işləməyi sevirəm, rahatçılıq istəyirəm.
Mən istərdim ki, qədimi vaxta yedik, qədimi vaxta düzgünlük, kişilik, indi deyişilib də, hələ göz qabağındadır. Niyə kimsə pul allanır, kimsə neyəsə allanır, hələ mən istərdim ki, önə vaxta qayıdaq.
Kimlər istəmir? Mənə gəl, hamı istəməlidir.
Şəraitdən, idrakdən, ağıldan asılı olaraq illərdən bəri olan cəmiyyət tədricən dəyişir və müasirləşir.
Mən ki, radikal müxalifət. Onlar istəmir dəyişsin. İnkişaf istəmirlər onlar.
Yaltaq millətlər çoxdur, mən nə bilim kimlər istəmir. Amma biz istəyirik ki, dəyişilsinlər.
Kim istəyər ki? Vəziyyət yaxşıdır, hər şey gözəldir.
Öz mənafiyyə güdən şəxslər heç vaxt istəməz ki, dəyişsin.
Hazırki cəmiyyəti mən istəmirəm. Sərbəst yaşayırıq, sakit dolanırıq. Ondan sonra ailəmizi dolandırırıq. Müharibəsi yoxdur, qırğın qiyaməti yoxdur.
Dəyişmək istəyirsə özümüzdən başlamalıyıq. Özümü dəyişməlisən, ətrafı dəyişməlisən bir-bir. Başqa cür yolu yoxdur. Ya, ən azından başqa cür gücümüz çatmır.
Ola bilə kim yaxşı yaşayır, dəyişmək istəməz də. Ola elə də yaxşı yaşayırlar da olar.
Allah canlarını sağ eləsin. Nə verirlər mənə, Allah canlarını sağ eləsin. Oturam, yaşayıram bu pensiyama. Əssalam.
Sovet dönəminin adamları bəzi yaşlı insanlar, yaşlı nəsil onlar.
Hamı istəyər ki, dəyişsin.
Valla, deyə bilmərəm bu barədə, nə deyim.
Ha, kim ki istəmir ki, Azərbaycan yaxşı olsun, olar.
Cəmiyyətin dəyişməyini istəmirlər, çünki onlara sərf eləyir bu vəziyyətdə. Onlar yaxşı yaşayırlar. Amma bir qrup insanlar var ki, aşağı vəziyyətdə yaşayırlar. Bunlar əlbəttə ki, istəyərlər ki, cəmiyyət dəyişsin, yaxşılığa doğur, daha da yaxşı yaşasınlar.
Yenə cavanlar dəyişsin ki, cəmiyyət də dəyişsin. Gələcəyimiz kimdir cavanlar?
Bu, Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğuda Azərbaycan cəmiyyətinin dəyişməsini kimlər istəmir? Sualı ilə bağlı, kontekstə günün sualı ilə bağlı isə 057441017 nömrəsinə dinləyicilərimizdən son olaraq Tərlan yazır ki, İsa bəyə edilən təxribat qorxunun əlamətidir, alınır, İsa bəyi təbrik eləyirəm. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441017 nömrəsinə və kontekst proqramı davam edəcək, az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanlılar nədə İrandan da geriymiş.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. 148 ölkə arasında Azərbaycan bir göstəriciyə görə Honduras, Qvatemala, Nikaragua, Angolanı ancaq keçə bilib. İrandan da geridədir və digər bütün qonşularından da. Söhbət internetə çıxışdan gedir və bunu hansısa müxalifət qurumu yox, Qallab Amerikanın sorğu təşkilatı keçir və ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanda insanların yalnız 15%-nin evdən internetə qoşulmaq imkanı var. Bu, Amerikanın Qallab sorğu təşkilatının araşdırmasının nəticəsidir. 148 ölkədə aparılmış sorğuya görə Azərbaycan bu nəticə ilə siyahının xeyli aşağılarında qərarlaşıb. Siyahıda Azərbaycandan sonra Honduras, Qvatemala, Nikaragua, Angola gəlir. Qalıb sorğunu 2011-ci ildə aparıb. Təşkilat hesab eləyir ki, evdən internetə qoşulma birinci cəhətdən çox vacib məsələdir. Əvvəla tələbələr bu yolla dərslərinə hazırlaşırlar, onlara lazım olan ədəbiyyata bu yolla çıxış əldə eləyirlər. Bundan başqa bu, insanların sosial şəbəkələr vasitəsilə xəbər almaq, bir-biri ilə ünsiyyət qurması baxımından önəmlidir. Sorğunun nəticələrinə görə qonşu ölkələrdə vəziyyət Azərbaycandan yaxşıdır. Rusiyada əhalinin 51%-nin evdən internetə çıxışı var. Türkiyədə bu rəqəm 40%, İranda isə 38%-dir. Ermənistanda da vəziyyət Azərbaycandan xeyli yaxşıdır, 33%. Gürcüstanda isə bu göstərici 29%-dir. Başqa postsovet ölkələrindən Belarusda evdən internetə qoşulmaq imkanları 50%, Moldovada 42%, Ukraynada isə 40%-dir. Evdən internetə çıxış imkanlarının ən yüksək olduğu ölkələr isə bunlardır. İsveç 93%, Singapur 93%, Danimarka 92%, Hollandiya 91%, Yeni Zelandiya 89%, Avstraliya 89%, Kanada 87%, Tayvan 87% və s. Təəccüblü görünə bilər, amma Amerika bu siyahıda 22-cidir. Bu ölkədə əhalinin yalnız 80%-nin evdən internetə qoşulmaq imkanı var. Almaniya siyahıda 25-cidir, 77%. Bu sahədə ən pis nəticə isə əsasən Afrika ölkələrindədir. Burundi, Mali, Madagaskar kimi ölkələrdə evdən internetə qoşulmaq imkanları 1%-dən də aşağıdır. Kamboca, Niger, Benin, Ruanda, Burkina Faso kimi ölkələrdə də vəziyyət təxminən eynidir. 148 ölkədən gələn nəticələri bir yerə toplayanda isə ümumilikdə dünyada hər 3 nəfərdən birinin internetə çıxışı olduğu aydınlaşıb. Qalapa görə 2009-cu ildə dünya əhalisinin 25%-nin internetə daxil olmaq imkanı var idisə, 2011-ci ildə bu rəqəm 32% olub. Sorğunun nəticələri hər ölkədən azı 1000 nəfərlə telefon yaxud üzbəüz müsahibəyə əsaslanır.
Röşən Qəmbərov.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosun efirində və Kontekst proqramının sonunda hər şeyə satira ilə yanaşan Azadlıq Radiosun 250 plus satirik layihəsindən bir xəbəri nəzərinizə çatdıraq. 250 plusu burada xatırladaq ki, həm azadlıqradios.az ünvanında internet saytımızda izləyə bilərsiniz, xüsusilə 250 plus portalında, həm Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində, həm Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və həm də Azadlıq Radiosunun televiziyadakı proqramlarında Azadlıq Radiosunun Hotbird və Türksat'dakı Azadlıq Radiosu TV proqramlarında izləməniz mümkündür. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun 250 plus layihəsi Çastuşka ilə görüşünüzə gələcək yaxın günlərdə. Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı bu yaxınlarda Müsavat Başkanı İsa Qəmbərlə bağlı sosial şəbəkələrdə geniş rezonans doğuran Meyxanaya münasibət bildirəndə Çastuşkanı yada salmışdı. Mübariz Qurbanlı bildirmişdi ki, Müsavat rəhbərliyi seçkiyə meyxana ilə getməklə öz bəstliyini nümayiş etdirir. Onlar meyxana da deyə bilərlər, Çastuşka da oxuya bilərlər və s. və ilaxır və elə bundan yola çıxan 250 plus da Azadlıq Radiosunun efirində az sonra işləyəcəyiniz Çastuşka ilə görüşünüzə gəlir. Hakimiyyət və müxalifətin değişməsi Çastuşkanı az sonra.
Meyxana deyirsə məkanı Facebookdadır. Mənim sözüm çox qısa, yapın ki Çastuşkadır. Yapa, yapa, yapın ki Çastuşkadır. Sənin sözün çox qısa, nədə ki uzun gəlir. Dubayda mülk alanı sevməyə üzün gəlir. Axı, sevməyə üzün gəlir. Dubayda mülk alsa da oğluna ya qızına, imkan verir hamıya, neft buluna qızına.
Kontekst proqramı da burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın deyəcək. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, çünki az sonra verişlərimiz Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Gün boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənləri isə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda həm audio reportajlar, həm mətnlər, həm də ki video reportajlar şəklində izləyə bilərsiniz. Həm də Azadlıq Radiosunun Hotbird-dəki televiziya kanalında 7 gün 24 saat boyu efirdə olan televiziya kanalını Azadlıq Radiosu TV-ni də qaçırmayın. Belə, sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.
Ölülərin çaxçuxun, şeyxüldür yola qoyan, başqa paşa evlərdir, diriləri lüt soyan. Axı, diriləri lüt soyan. Sənin bu sözlərindən damarım da qan dondu, millionlara əl tutur Heydər Əliyev fondu. Yapa, yapa, millionlara əl tutur, yapa, yapa, Heydər Əliyev fondu. Qırmızı lenti kəsib yetimə ev verirlər, lent kəsən gedən kimi evi satıb yeyirlər. Axı, lent kəsən gedən kimi, axı, evi satıb yeyirlər. Yeyilən büdcə deyil, Avropanın qrantıdır. Ən böyük korrupsiya insan haqlarındadır.
Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq Bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Fəaliyyəti dayanan Qəbələ radiolokasiya stansiyasında işləmiş Azərbaycan vətəndaşlarının bundan sonraki taliyi necə olacaq?
700-800-900 belə civarını maaş alırdı. Sonraki akıbetimizde gedib hər özünə iş tapmalıdır da indi. Hərbisi bizi işlə təmin edə deyil. Burada da iş məsələsi biraz problematikdir.
Azərbaycanın qərb bölgəsində bulunan Yapon xurmasının imalından ölkəyə nə xeyir olar?
Əgər bunlardan istifadə olunarsa, həm işçilərdə o şəkər qatqısının əvəzinə bu konsentratdan istifadə eləməklə şəkərin miqdarını azaltmaq və eləcə də həm işçilərdə